на гости ни е председателят на Държавната агенция за младежта и спорта, госпожа Весела Лечева, депутат. Отдавна планирахме това твое гостуване, да дойдеш да разкажеш за спорта, за олимпиада, за твоите олимпиади. Виж какво се случи днес. Трагедия в Ямболско, трагедия в цялата държава. 16 души са намерили днес смъртта си. Дарик Радио ще продължава да ви осведомява за всичко, което се е случило в местността Бакаджика. А ние ще продължим разговора с госпожа Весела Лечева. Спомнахме олимпиадите. На колко олимпиади си била?
Не мога точно да кажа, но се колебая между 4 или 5 олимпиади, защото ме изненада с този въпрос. Но първата ми е 88 година в Сеул. Последната олимпиада е 2000-та в Сидни. Там, където взех 9-то място и казах, че вече трябва да спра за спортната си кариера.
Добре, това са ти двете най-големи постижения. Двукратна сребърна медалистка, качва се два пъти на почетната стълбичка, което е много голямо постижение. Да, не е върхът, но пък двукратна. Два медала имаш. Сеул 88 и Барселона 92. Кой те победи? Помниш ли им имената?
Разбира се, че помна имената. Много добре германка в Сеулската олимпиада, южнокорейка Йок Къпсън, много неизвестно име преди това, след това е много известно и популярно в Корея. Помня ги, защото и като ден днешен си спомням тези състезания.
Разкажи ми за тях. На колко метра бяха? Ти се създаваш в няколко дисциплини.
Аз бях добра в две дисциплини, в двете олимпийски дисциплини. Между другото, трябва да спомена, че малко ми е неудобно да говоря за моите постижения. Лично аз за себе си винаги съм изпитвала такава трудност. Дори когато ме питаха за броя на медалите, световните титли, на рекордите.
Петкратна световна шампионка, 8 пъти европейски шампион на световната купа.
Казвам, че когато ги изреждам брой, приемам на световни рекорди, ще кажа, че е много лесен моят спорт и затова толкова пъти често съм подобрявала световния рекорд.
Не е така. 17 световни рекорди имаш ти, не. В смисъл, да, примерно скок на височина или на дължина, вече там, нали, с някакви Боб Биман или ето на Стефи и стои 21 години на рекорда, но нищо, това си е спорт. Това е един от основните спортове. Хората стрелят от години, от хилядолетия, да, от векове.
Изключително тежки състезания са олимпийските състезания, много по-различни от всички останали. На последната 92-а година Барселона на медала, когато вземах, си спомням, че влезах с първо постижение с еднакъв брой точки с корейката. При всички мои предишни финали винаги съм се чувствала най-сигурно и най-убедена, но една много малка, специално тогава, техническа подробност, че отложиха старта с половин час по-късно. И никой след това не дойде да ми съобщи, че старта всъщност няма да се променя, ще бъде в уговор в същото време, в което е било предвидено. И ме извади извън всъщност нормалната ситуация, която се провеждат, с която съм свикнала да...
Е, хората от твоя щаб около теб?
Не искам вече да се връщам към този момент, но всичко беше извън строя вече. Имах само 2 минути за подготовка, докато състезателите имаха по 10. Знаете, че спорта стрелба изисква изключителна концентрация в този момент, спокойствие, хладнокръвие. Mm-hmm. Всичко това беше с една пръчка, просто елиминирано като възможност. И факта, че останах втора, беше за мен наистина някакво огромно постижение, че успях да задържа второто място. Но никога не съм ги споменала тия детайли, не заради друга, за да не омалуважавам и...
Това са човешки неща, те се случват.
Но се случват наистина при такива състезания, възможно. Това е, може би, аз тогава за мое спокойствие си казах, явно Господ казва, че трябва да остана в стрелбата дълго време, след като... Защото имах такава нагласа, че взема ли златен медал, мога да вече се отказвам от активната състезателна дейност. Това ми донесе повече години в спорта, което аз лично така много се радвах за това, тази възможност.
Яд ли те, че нямаш злато от олимпиада?
И разбира се, всеки един голям състезател мечтая за такъв връх, но това не ме прави да се чувствам неуспял. Напротив, така като върна лентата назад и като чувам тези цифри, така лично си мисля, че наистина съм, има за какво така да се чувствам горда.
Естествено. Да говорим вече като ръководител на спорта в България от няколко години, от към държавната му част, Държавна агенция за младежта и спорта. За последната олимпиада в Пекин ти даде доста интервюта тогава, нали, беше много актуална и топла темата. Как сме се представили добре, зле и така нататък. Сега вече, около 8 месеца по-късно, каква е оценката ти?
И още тогава казах, че крайна сметка очакваната на цялото общество и на всички онези българи, които са свикнали да се връщаме с много медали, останаха разочаровани. Не ме изненада представянето, тъй като следя от много по-близо вече подготовката на нашите състезатели, на нашите отбори. И това, което дах като оценка, е липсата на, преди малко стана въпрос вече, за професионализма по отношение на този вид подготовка, защото тя изисква изключителни, сериозни подготвени програми, планове, експерти, време отделено. И просто това нещо е формализирано в последните 20 години. Караме все повече на инерцията, на опита на старите. Никой не вкарва новото, или ако го вкарва, това е много малко определени хора. Това са комплексни причини, заради които и, разбира се, вземахме конкретни мерки. Една от които е създаването на този експертен съвет, който да следи отблизо плана, програмата на всеки един отделен спорт. Определенето на онези 14 спорта, които всичките тези години са носили успех, слава, традиции на България, в които имаме потенциал те да бъдат на едно по-специално финансиране и на по-различен подготовка на техните национални отбори. Възстановяването на онези професионални методични звена, които съпътстват подготовката като функционална лаборатория, допинг лаборатория, психолаборатория, всички от тези звена, които не трябва да бъдат пропускани в тренировката. Това са част от мерките, които вземахме. Надявам се, лошото е в спорта, че не могат бързо да се видят резултатите, изисква наистина време. Опитваме се да слезнаме долу в основата, където е, както казват, пирамидата, колкото е по-широко основата, толкова повече са възможностите за изяви, за успехи. Програмите, които инициирахме още през 2006 година, са свързани именно с организирането на децата в свободното време. Да тръгнат и пак да върнем треньорите в училищата, да правят селекцията. Труден процес и в ежедневието си виждам. Той е съпътстван от най-различни по естество пречки, препятствия, но това е пътя, няма друг път.
Сега и тук и около Вибрарс, тази благотворителност, нали, виждаме и болни деца, и незрящите, но все пак ние също се постарахме да има и за спорта там, и ти помогна също като личност. Но какво ще кажеш за логиката? То няма, те нямат какво да ядат, нали, дъчицата, а пък ние гледаме спорт. Какво мислиш? Погрешно ли е това?
Много погрешно. Много погрешно, както и по-добре да уча английски, математика, отколкото да отделям време и за спорт. Напротив, в днешно време, при една добра организация, при една добра мобилизация и добра подкрепа от всички родители, смятам, че всяко едно дете може да намери място за спорт. Друг е въпросът, че ние не можем да достигнем до всяко дете, особено тези деца, които крайно се нуждаят. Децата, лишени от родителски грижи, децата в неравностойно положение, които нямат възможните средства техните родители, разбира се, да отделят, децата с увреждания. Всички те трябва да имат възможност за спорт, независимо от това, че за децата с увреждания всеки ги изважда извън тази възможност, нали, да спортуват, като че ли спорта едва ли не е извън техните нужди. Напротив, те също имат нужда от изява, от разнообразие през ежедневието си, социални контакти, които им дава възможност като спорт. И там имаме, разбира се, инициирани програми и за децата в домовете, лишени от родителски грижи. Далеч обаче са от онези мои лични очаквания и желания, които са, разбира се, всеки един дом да има възможните площадка, инструктор, пособия, Всичко това, разбира се, изисква много финансови средства.
То даже някои пъти в нормалните училища няма. Децата им се дава една топка и се пускат да играят. Аз съм си мислил, че нали, примерно, ти би трябвало да звъниш на шефовете на големи фирми. Лукойл, Макдоналдс, такива корпорации, банки. И да ги каниш да присъстват на празника, на следващия празник, на празника в Петрич, във Варна, там където ще има нещо. И съответно те пък да получават някакви облаги, в смисъл там, не знам точно, ако дадат за спорт, нали, да се намалят данъците, да получат някакъв обществено признание. Да. Правиш ли го това? Има ли го? Или те просто сигурно разчиташ на лични приятелства?
Няма го като практика. Още това, разбира се, да поощряваш, да ги правиш така съпричастни към спорта, големите фирми, корпорации, или пък да отдаваш значимото, ако те вече са го направили. Има го. Има го в ежедневието ни. Виждаме много компании, които са се включили активно в спорта, но не толкова, колкото бихме искали. И това е пътя, разбира се. Другия път е, разбира се, през данъчните облекчения, за които всичките и спортисти, мои колеги ме упрекват, че не сме активни и така нататък, но при всичките си разговори с Министерство на финансите, разбира се, това е една данъчна политика, която е много трудно да бъде в този момент
изменена.
Макар да ми се иска за спорта да има специално отношение, но в крайна сметка трябва да си дадеме това, че все пак данъците в България са едни от най-ниските в цяла Европа. И че може би на друго място се крие заробено, както се казва, разковничето.
Да, но да, ще дам един пример. Когато един човек гласува в Вибрадър с 1,20, той иска да дари 1,20. Нали? За това детенция или за това, за там тая спортна площадка, се оказва, че 20% отиват в държавата. Така че волята на дарителя не е спазена, може би, до край. Разбираш ли? А дискутирахме го с премиера и той взе мъдро решение в Стани богат и гледайте го, ще е много интересно.
Да,
ще се възползвам. С помощта на господин Орешарски. Да? Ами аз му го... този казус му го обясних. Звъниш, даваш 1,20, но не е точно 1,20. Така. Добре, да си кажа моето мнение за Олимпиадата. Според мен се представихме много добре. 5 медала за една така малка държава. Това е сега друг проблем, че само два спорта ни ги донесоха. Нали? Гребането и най-вече борбата. Какво ще кажеш за борбата? Едни такива настроения срещу нея, нали, в обществото, борец, борческо, това вече толкова негативно. А изведнъж тия живови момчета и Станка ни донесоха 4 медала.
Не може да се прави някаква връзка с двете неща. В крайна сметка онези спортисти, които не успяха да стигнат до върховете, които останаха извън, изолирани, отхвърлени от и без възможност за някаква друга реализация, разбира се, потърсиха възможност чрез други престъпни дейности и така нататък. Но това са недъзите на обществото, в което живеем, на 20-те години, преход и предизвикателства, които времето ни изправи. Но в крайна сметка борбата като спорт, той е традиционен, с много добра развита клубна мрежа, с добри специалисти, много по света работят в този спорт. Така че аз мисля, че не бива да ги заради тези примери не бива да го отхвърляме и да го зачеркваме. Напротив, там на тепиха трябва да се изявяват и да се показват възможностите, там да се преборват, нали, там да бъдат схватките, битките, ако щете, а не на улицата. Това е, което трябва да изтръгнем от днешното ежедневие, че да им дадем сцена, тепих, площадка, кош, на който там да се надстрелват, надскачат, надбягват, а не на улицата. Явно адреналина в голямата си част се изявява в други много-много негативни ежедневни.
Голям феномен беше това. Просто, нали... Борци, сочат ги с пръст тук, герои на филми, а пък те момчетата ни донесоха 4 медала и Станка.
И 20 години, като че ли изгради един образ на бореца, мутрата или както там ги наричат, И голяма част от моите хора се опитваха да подражават на тях. Аз не крия, че да речем моя брат, който в един момент се колебаеше дали да продължи своето образование или да отиде да работи. И аз му казвам, ти знам, че искаш и мечтаеш да караш BMW точно в този момент, но трябва да знаеш, че знанието, образованието, никой по никакъв начин няма ти го даде. И е много по-важно да си образован, умен, защото утрешния ден това ще се търси, това ще се... можеш да, да се цени, а не BMW-то. И той наистина ме послуша. Но тогава беше изграден такъв образ, на който искаме всички да приличаме, на фолк певици, на манекенки, на този, който може да направи всичко на улицата. Той е нашия герой и идол. Разбира се, аз съм много против и с всички средства, които имаме в момента, се опитваме да създадем модели или да ги предложим на нашите млади хора.
Не случайно в кампанията участват, повтаряме, Стефка Костадинова, Петър Стойчев, Красимир Бълъков, Пламен Костадинов, колегите от медиите Минев, Кочева, Цонев, т.е. се...
Имаме много хора, дълъг списък, които
талантли... да,
и още... с които можем да продължим тази кампания и се надявам, че ще успеем да я продължим, да бъде не само за тия два месеца, до края на годината, следващата година, просто тя трябва да бъде част от нашата политика.
Ами добре, от Дарик ще имате винаги съпорт и в мое лице. Спортът е здраве и начин на живот. Весела Лечева ни беше на гости. Успех. И сега и на изборите ти предстоят тежки там битки пак.
Благодаря.
Стискаме палци.
Да.
Чао, ние продължаваме.